რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე და 5 წუთზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში, 17 საათი და 6 წუთია. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე, 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რიაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ან სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რიაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა.
I'll be loving you always with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping, be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შეგასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გამოფენისა, მე უკვე თქვით ასე წეში ვახსენე, გამოფენა რომელიც 30 ივლისამდე იქნება. გახსენილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ქვია როგორც ანი თქვა რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ანის კითხე როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობა. ყველა ას რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თვარცები 20 მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არა მხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ესეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი მარტო კიევზე არის, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდნენ. ეს რეპი იმიტომ ქვია, რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერთ-ერთ ეს სიურჩე, ეს არის კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არაგურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა, უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე აი ერთ წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს, თვეში ერთი, მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე
ფილმები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ეს არის, მაინც ალბათ კარგი არ ნახა, ესე ცოტა ესე პოლიტიკური სტეიტმენტით გამოდა დეცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაც გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამ თემოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უდგება ხოლმე რა სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესი მეტია ბათუმი.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდევ უფრო ღიას არის რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რომ გონია რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რა საჭირო რა თუნდა იქ ხალხს, აბსოლუტურად არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებია და პირდაპირ კითხვებს ახსენენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არ ესმის პირდაპირ სწორ კითხვას და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, ნუ რა თქმა უნდა თავისი ფორმატით ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესა თუ ის თქვათ რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერკეტების ან სხვა რაღაცა ბერკეტების გამო ვერ იყენებენ და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს. სანამ აი პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მივალს და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინას და რაღაცა გარკვეულ სტეიტმენტს აკეთებენ ამ თემაზე.
ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთშიც მოწყობილა ამათი.
ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის, თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად ინდივიდუალურად ამ განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ფატრები არიან ესენი, არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური მხატვრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად, ის ვიდეო, რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა
ინსტიტუციონალურ და ინსტიტუციონალურ დონეზე თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვთ ალბათ, როცა ცალკე იფინებიან თქვა, არ ვიცი და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა.
არა, ტრადიციული ფორმატი იყენებენ ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ასეთი როგორც ეგეთი ინგლისური pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან შემდგომ
სოციალიზმის
ანსაც, ხო. ეს არის ფერწერა, რომ წარა, ეს არის ფერწერა თითქოს ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში აღონიზებს წარმოაჩენენ აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და რასახის რატიკის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ ამა თუ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული საქმე მედიატორები ქვია სპეციალურ მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
და რასაკეთებდნენ მაედნის დროს? მაინც იმ დღეებში რევოლუციის
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ქონდათ, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, იმიტომ მაინდენის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ იქ
ისედაც აქცია იყო.
ისედაც კლიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ქონდათ თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კარდას მე შედეგობრივად უკვე მაინდენზე გაკეთებული და არა მარტო მაინდენზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვს და ამ საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც და რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო
ნუ ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინახავ შეიძლება ვაუფერ ამიტომ ვიჩი
და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები, სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები, გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწყმული, როგორც აი ვთქვათ დამახინჯებული ბოსტნეული მაგალითად, რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამახინჯებულ მდგომარეობას.
ის მხატვრული სახე არჩეული.
მხატვრული სახე არჩეული მეტესწილად.
ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი
აი ხა რაც უფრო იზდები, მით უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან, რა თქმა უნდა, და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვს ინფორმაციული ვაკუუმი, უფრო სხვანაირად ივსება, უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშვებათ პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით, როგორც დაიწყეს მოქმედება, ესე ბუნებრივია ვეღარ მოქმედებენ. თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან, თუმცა მაინც აქვს ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი, მაგალითად ნამუშევრი პატრიოტიზმი, ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი, რომელსაც ეს ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ. ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები, რომელიც იკითხება და თითოეულ სიმბოლოს აქვს ნიშანი, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი. მაგალითად სავარცხელი და თქვა წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვა სახელმწიფოში.
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ეს კვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არ გამოყენებული.
ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი.
არის რა მოკეთა პარალელურად
იმართება?
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ და.
მიმდინარეობს, იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რადგან ვინაიდან ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტიობების 10 წლის გამო განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავებს საზოგადოებრივთან ურთიერთობის და პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლიათ რამდენიმე მხატვარი შესახებ გვითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქიდან. ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანყავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული წელსაც არის. ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პიჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდა პიჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამის ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადენა კანიჩნაი, რომელიც ანუ ძალიან საინტერესო, ის უფრო ვთქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს, რაღაცა ესენი აქვს, ჩანახატებიც აქვს, ფოტოსერიებიც აქვს, საკმაოდ ისეთი ხოლმე.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ირლანდელი გადმოსახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნოთ, ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პიჩუკის ცენტრმა. რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ კაცა სახელმწიფო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება ითქვას უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადგანაც ისე იყოს თანამედროვე
ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს, ამის შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა ოდნა განვითარებულია, ბუნებრივ ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ან ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ფატვარი როცა ხარ თანამედროვე მეთოდით გამოდის, რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდე, სხვა მიმართულებით.
გასგური ფერწერა რომ მე გაიდო საერთოდ
რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედიო რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადეხარ, ცხრით რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად არ შეიძლება.
მიზეზი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა არ ხდება.
ხო, პროპაგანდა ცალშეწყობად გარდა იმისა, რა ძალიან კარგია, რომ ხდება მაგალითად არტისტები ხო ყოველწლიურად, მაგრამ იმისათვის, რომ არტისტებისაც შესაბამისი თანხა ჰქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო, ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ფაქტობრივად არ დავაბრალოთ, რომ პოლიტიკურად მწავეები არიან, ზოგჯერ
ვერ ფაქტობრივად შეგვიძლია დავაბრალოთ და აუცილებლად დავაბრალოთ, მე თვითონ ფაქტორი მე თვითონ შევიდი ამაზე, ალბათ თავის თავად პასუხისგებლობა და დავაბრალოთ ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი, დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაცა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს, მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემ თავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო ხატვრებში
და ამტკიცება რომ თავისუფლიოში ასეა.
არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპი, თუნდაც ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად გიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათ აი დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათ ინდივიდები. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად კაზახეთის პავილიონის, ყველა ვიცით, რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რადგანაც ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ეს კვარტირნაგვის და ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ცხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონა.
ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სკოლა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე. ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. როარ კონდეთ ეხა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ბუნებრივია, რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობაა ხატრები?
ერთი თაობაა. დაახლოებით
80-იანი.
80-იანი. 90-იანი, 90-იანი.
დაახლოებით რუსეთზე კითხე შეძლებენ შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია ამ დღეს უკრაინაში არ გაკეთებულა ამ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორეც ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსურ რესურსებს გამო ვერ მოახერხებთ მთლიანად ამომდე ტრანსპორტირება. ცოტა ისეთი ძვირისი ამოვნება შეკოში. აი რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, როგორც არის იგივე რუსეთში გეცესე
ერთად
ხელოვნის, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებულია ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლოა რომ ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თვიან ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ.
ხო, პრინტია. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქში.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელადაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ ერევა იმ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაგაზე, რომ სამინისტრო გადავიდეს აქაც ეგეთი
სისტემა. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ან რიაბუშენკო იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი. პარალელურად ბათუმშიც არის
დაცული.
თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ ეს
გამოფენა. ბათუმში 20 ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში. ძალიან დიდი მადლობა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ. I like to cha-cha and a Latin bar, yeah. With a Dominican and reasonable Taino, yeah. I like to cha-cha, ay. I like to cha-cha, ay. With a Dominican and reasonable Taino, ay. I like the way you move it. I saw you from the festival. I am not a Spanish descent. I'm so deeply I come. I really would like to taste the Spanish cuisine you prepare. You're beautiful, yeah. We're just moving in with it. I like to cha-cha.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქთვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შეგასაიმთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს. ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნება ცოტა დაინტერესდი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო, რა ფილოსოფიას რას გულისხმობ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას კითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯეს იქეთ სათაური აღხსნათ უფრო რადიო მსმენელისთვის, არა პრობლემისთვის, რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ, ხომ? ხელოვნებაცოდნეებისთვის, ალბათ ხატრებისთვის ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ? როგორ აღხსნათ? არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების აღხსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციაზე, რას გულისხმობს ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ კიდეც იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი, ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული დახმული ობიექტის. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს და აბსოლუტურად ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო.
აი ამ ნოუმენაზე არის ლაპარაკი.
სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კონკრეტულში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში. იქ გავიზარდეთ.
იქ სწავლობდით?
იქ ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში, ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჯერ სახვითი ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც ვწავლობდი time-based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით, რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია, რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სწორედ დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულწრფელო კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორია შეგვიძლია.
დიახ, დაწერილა, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია. ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერფინმა და მისმა ჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერფინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენ აკადემიაში გიორგი ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ. და ზუსტად ეს როდის ხდება, მე-19 საუკუნეში ხდება, ხელოვნების ისტორია არც არსებობდა მანამდე როგორც ეს სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო, რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო, მე ვთქვი ეს რა არის, ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოში ყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სხვაჩორის ჯური ლოტმანი, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 99 წლების დასაწყისში უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვებოდა ხშირად, მოულოდნელად როცა კითხეს რომ აი რასაპირებთ, დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესე და ახლა რას ნაგეგმა გაქვთ 99 ხო და მე ხო ერთადერთი რაც მაინტერესებს ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ესე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე იმიტომ კითხე ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქო რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ხოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც, ეს ალბათ მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ახლიდან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებაში. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ხოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სამ დაიწყებოდა გადაცემა სწორედ ის თქვით რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებთ დღეს, ხოფიერებაზე და პოლიტიკაზე და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირითით დაწეროთ
შიგნიდან
ვიმოხილავთ. დიახ, ოდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ. კულტურა განსაზღვრავს ხოფიერებას.
ჩემი უფრო ვიტყოდი, კულტურაც რაღაცა ეს გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხო და მოდა არ მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
პოლიტიკას
ნიშნავს. პირდაპირ გაგებით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევდივარ, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, სანამ ინტერპრეტაცია შედგება, ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვერფინის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი გარეგნულისაც და შინაგანისაც, აი ამ ოფიერების ანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში და ეგ არ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეიძლება არსში და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხო? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ უნდა უარყოთ? რატომ არ უნდა შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებიც. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოს საქართველოში მაგალითად კვარარაქსის კულტურა და ნუ იქ ნიშანთა სისტემა არის უხვი დამწერლობამდელი ნიმუშები
არის ისტორიული
ძინა როგორც ხო და ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სულ სხვა რაღაცას ნიშნავს და ნიშანი, აი დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია მაშინ.
ნიშნად ესეთი არის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა, იმიტომ დაიბადა, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტებიც სემიოტიკოსები არიან, იმიტომ რომ მნიშვნელობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებს ესაუბრობს.
კი ბატონო, იქა ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავგრძელებთ.
Take, I'll be watching you.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
შეგასემთხვენ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კოლეგიის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მეთოდებზე უფრო სწორად, ხო? სუზან ზონტაგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის, და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელი, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რო უნდა?
უნდა, ხო, ვიუწვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ეს ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფიერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა.
ნუ ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს ისე.
შეიძლება, მაგრამ ეს რაღაც ფორმაა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინცვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლი, სოსური თვლის, ტერი და თვლის, ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით, მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშ, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მერე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეპტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასურველად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე, და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის, ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას. თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონებ რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მან პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითის დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარასაკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. ნუ, უკვე თვალი უნდა გავსწოროს, ხო?
არა, ესეთ არის.
das nichts, ხო? ანუ თუ არსებობს რა,
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა, რა. და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტები თან დადგა. პოსტჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია.
ხომ არ არის რაღაცა ნაწილი იყო
გადაღებული საინტერესო იქნება მისი ნახვაში და საინტერესოა თქვენ გიორგი ჩუბინაშვილი ახსენეთ და როცა ეს კრიზისია ენის, ანუ როცა ენა ბოლომდე ვერ გამოხატავს სათქმელს როგორც მოხდები, როგორ შეიძლება დაიწეროს და დაიწერა ქართული ხელოვნების ისტორია, ქართული არქიტექტურის ისტორია შესანიშნავად ტერმინებიც შეიძლება ითქვას ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეთანხმდით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, არმოძველებულა ეს ამ შემთხვევაში, აი ეს ციგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა?
ეცით რა, ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების მოიგონო, ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემი აზრით თავარი რატო არა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რასაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა გაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის? როგორც მეცნიერი.
როგორც მეცნიერი, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ფიკულია უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. მოდერნიზმის მაინც, მაგრამ აი ჩემი მაინც, არ ვიცი, პათოსი, არ ვიცი, რისკენაც მე მიწევს გული არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიო სამსვეთებო, რომ წელიწად შეურჯერ ჩამოდიხართ.
და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდე.
ხო, და ლექციებით. ლექციები, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების ცოდნეობის ფაკულტეტი, ჯერ კიდევ არსებობდა ჩუბინაშვილის სკოლა, არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვაწყობდი რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვათა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი. ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვოლფლინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტანა და რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია მე მგონი არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბარდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატება და მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახონდის. კარგად ზანდებოდეთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Nice to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.